den. Mám trošku, dneska je hezký den, tak jsem si vybral takové smutnější téma, abych to trochu vyvážil. A to téma bude o rezignaci. Rezignace je cizí slovo, znamená to něco jako vzdání se nějakého postu, nějakého úřadu. Každou chvíli slyšíme ve zprávách, že někdo na něco rezignoval. Je to v politice celkem běžná věc, ale i v našich životech je to situace, se kterou se setkáváme, že jsme prostě, máme všeho dost a chceme rezignovat. Toto slovo v Biblii samozřejmě není, ani v biblickém slovníku, ale říkám, je to problém, který se dotýká každého z nás a v každou dobu. Psychologové říkají, že je to problém, hlavní problém nebo častý problém stárnoucích lidí. Já už jsem taky stárnoucí člověk a musím uznat, že je to pravda. Ale když si otevřete nějaké média, nějaké články na internetu, v časopisech a tak, zjistíte, že i 24-letí lidé mají takový pocit deziluze a rezignace. A já jsem našel jeden takový mladý člověk napsal do spovědnice.cz tyhle slova. Tak nějak už jsem poslední dobou totálně vyhořel a na všechno už rezignoval. Tolik zájmu a nic už mě pořádně nebaví. Nic už mi nepřináší radost. Den za dnem je to pořád stejný. Vegetativní stav je střídán větším či menším utrpením z věcí, které musím dělat. A když náhodou nemusím nic dělat, nejraději bych jen ležel a koukal do stropu. Proč se vůbec snažit, když nic nemá smysl? Ptal jsem se, jak tomu dojde, že člověk začne takhle upadat a rezignovat. A objevil jsem v jedné moudré knížce takovou názornou ilustraci, která mi trošku jako pomohla ten proces nějak uchopit. A tam to vysvětovali asi tak, že na začátku člověk jakoby jde otevřeným prostorem a má širokou perspektivu, nekonečné obzory. Prostě celý svět je takovému člověku otevřen. A tak se kráčí celkem zvesela. Pak se stane, že začne sestupovat do údolí. Obzor se zmenšuje, začíná ústup ze světa a náš prostor se neustále zúžuje a zmenšuje. Při další fázi už jdeme jenom jakýmsi koridorem nebo nějakým údolím a přestáváme už rozumět tomu okolí, věcem, které jsou kolem nás a spojitosti, vzájemným vztahu mezi těmi, proč se tohle to stává, protože nevidíme dál, než jenom za ten svůj úzký pohled. Dostáváme se do izolace, postupně do samoty. A nakonec přicházíme v tom údolí k jakémusi konci, kde najednou už je jenom zeď a před sebou nemáme žádnou cestu. Žádné východisko, nemáme se s kým poradit, nevidíme žádnou perspektivu, žádné řešení. Tak to je ta ilustrace, že jak to asi probíhá, jak to funguje. Zažili jste to někdy? Nemyslím teďka jenom v té přírodě, že byste někde zabloudili a došli prostě někde, kde jsem to. Jo, to se člověk vždycky ještě může nějak obrátit a třeba jít zpátky a hledat cestu, ale v životě třeba jsou takové situace, že už se nemůžete obrátit, nemůžete jít znovu zpět a teď nevíte, co dál. Jo? V dnešní terminologii se tomu říká burnout, vyhoření nebo syndrom vyhoření. Takový člověk S touhletou zkušeností, s touhletou situací má zkušenosti mnoho lidí. A jak říká kazatel Petr Grulich, dnešní tajemník církve bratrské, je to docela častý jev i v církvi u lidí, kteří se odevzdali do bezvýhradné služby Pánu. Únava, jak si nevidím, že by to všechno mělo smysl, a člověk vidí všechno v takových těch chmurných barvách. Obvykle, když je člověk takhle unaven a takhle, jako bych řekl, vybitý, tak všechno vidí hůř, než to ve skutečnosti je. Únava oslabuje naše síly a pokud uděláme v takovémto období nějaké zásadní rozhodnutí, tak většinou nebývá moudré. A tak se trochu podobáme tomu našemu Eliáši a já se chci vrátit zpátky do toho příběhu. U Eliáše nastal ten moment, jak jsem začal číst ten příběh, potom, jak znovu Jezábel ho začala pronásledovat a šel sám pouští, přišel k trnitému keři, usedl pod ním a přál si umřít. To je asi, bych řekl, takový nejběžnější stav, nebo jak bych to, že člověk zůstává sám a přeje si už jenom smrt. A říká, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Tady u té věty mě ještě zarazila jedna věc, a to proč tam říká ten konec té věty. Nestačilo by říct, už dost, Hospodine, končím, vezmi si můj život. A on tam dodává, vždyť nejsem lepší než moji moji otcové. Proč to říká, nejsem lepší než moji otcové? Je to tak trošku jako moje dedukce, ale myslím si, že možná si Eliáš myslel, že je lepší, když konstatuje, nejsem lepší. Tak si možná myslel, že je lepší, že je nějakým způsobem výjimečný. Prorok Eliáš byl rozhodně svatý muž a já vznášet nějaké pochybnosti o ryzosti jeho charakteru je téměř jako svatokrádež, ale copak nebyl to také člověk, neměl svoje emoce a svoje tužby. A možná, že si někde v skrytu srdce říkal, Pán Bůh si mě vyvolil, proč? No, asi jsem trošku nějaký výjimečný, jinačí než ti ostatní. A možná tak trochu toužil potom něco předvést, udělat něco, co ostatní lidé neudělali. Dokázat něco víc. A říkám, je to tak trošku moje dedukce z toho, co on tady jako konstatuje, ale tak mi trošku přijde, že ta jeho rezignace byla vlastně i rezignací na jeho vlastní ambice. To je moc cizích slov, prostě na to, že možná příliš toužil ve své síle něco dokázat. A tak máme teď tendenci třeba, pokud bychom tuhle myšlenku přijali, říci, jako je to jeho problém, dostal se do toho sám, a jdeme dál. Ale copak to není přirozené chtít být uznán, chtít být pochválen? Není to i tak trochu i náš, ne problém, ale takové naše přání, abychom byli uctíváni, abychom byli pochváleni, abychom měli nějakou úctu, autoritu, uznání těch ostatních lidí. Takže svým způsobem asi to byla i pro Eliáše nějaká škola, něco mu tím Pán Bůh vše jako chtěl říct. Ale teď se chci obrátit na druhou stranu a podívat se, jakou terapii zvolil Pán Bůh, aby Eliáše z téhleté situace dostal. Dneska se moderně říká psychoterapie, ale máme, ten postup tam máme popsaný, je tak trošku zázračný, že se tam objevuje nějaký anděl a tak. Ale ty principy v mnoha ohledech jsou aplikovatelné i pro nás. Tak zkusme to nějak společně, já vím, že nemáte přece o Biblii, ale jestli si vzpomínáte, co jsem četl, tak zkusme společně teda přemýšlet nad tím, jaký kroky podnikl Pán Bůh. Eliáš tam leží pod tím trnitým keřem a přeje si umřít. Tak co v první řadě Pán Bůh udělal, nebo respektive co neudělal? V první řadě ho nenechal zemřít. Měl pro něj ještě nějaký další úkoly a asi by to bylo zbytečné. Prostě on věděl, že ještě Eliáš má něco udělat a má ještě žít. A kdyby to teď najednou skončilo pod tím trnitým keřem s Eliášovou smrti, tak si myslím, že celý ten příběh by jaksi postrádal smysl. Chyběl by mu ten konec. Takže nechal ho žít. Nevyslyšel jeho modlitbu. To byla první věc. Druhá věc, co bylo potřeba s ním udělat, s Eliášem? Co se tam... Objevil se tam anděl, posel Boží a proč? Nakrmil, ano. Dostal chléb, vodu a zase usnul. Takže ten druhý krok bychom mohli říct, že nechal ho odpočinout a zajistil mu potřebnou sílu pro tělo. Ta jeho fyzická stránka asi byla poměrně už opotřebovaná. Ale tohle by bylo zřejmě málo. To by asi jenom odpočinek a najíst se a tak dále. To by zřejmě asi Eliáši tak úplně nepomohlo. Proč? Protože tou rezignací byla zasažena hlavně jeho psychika, jeho mysl. A co teda vymyslel Pán Bůh? No, konkrétní úkol. Ano, je potřeba dát jasný úkol. A jaký ten úkol byl? Poslal ho zpátky. Poslal ho na 40-denní pouť. A teď kam? A toto je podle mě velice důležité, to místo. Možná, že jste si nezapamatovali ten název, poslal ho na Boží horu Choreb. No a já jsem trošku jako začal pátrat, že co to je, jednak mě zarazilo, že 40 dní, když někam někdo usilovně jde, tak kam asi až dojde. Ten Karmel a celá ta událost na Karmeli, to je v podstatě na úrovni Genezareckého jezera, si máte trošku před sebou tu mapu. A odtud potom prchnul na jih do Judska, do ty Beršeby. A teď z té Beršeby ho Pán Bůh posílá na 40-denní pouť až úplně dole na Sinajský poloostrov, do téměř srdce Sinajského poloostrova, kde byla ta Boží hora Choreb. A teď, co to byla za horu? Dneska se historikové trochu přou, že kde to vlastně je, co to bylo. Ale víme, a dneska jsou tam dvě takové významné hory. Jedna se nazývá Hora Mojžíšova, ten arabský název jsem už zapomněl, to není důležitý. A podle dnešních, jakože tahle ta hora Mojžíšova, to byla ta hora Sinaj, na které Pán Bůh dal Izraelcům zákon a tam to všechno začalo. A vedle toho kousíček dál je hora svaté Kateřiny. Ta hora svaté Kateřiny je ještě asi o 800 nebo 900 metrů vyšší, je taková opravdu majestátná, mohutná hora. Díky Google Map se mi podařilo se tam dostat a sme si to mohli takou kamerkou ako prohlídnout. A to moc krásná krajina to není, je to proste samé skály, poušť a proste takový trošku ako mesiční krajina. Ale tahle ta hora svaté Kateřiny, podle některých, tak to byla ta hora Sinaj, kde Mojžíš dostal, protože je větší, je vyšší a je taková dominanta toho. Tak někteří říkají, že vlastně ta Sinaj, že není ta hora, kde se dneska vodí turisti a kam se chodí všichni koukat, ale že to byla ta hora svaté Kateřiny. A hora Choreb je vlastně tahle ta hora. Jsou to, řekl bych takhle, dneska už to asi úplně přesně nikdo nezjistí, ale jsou to takové domněnky, že v podstatě jednalo se o jednu horu, horu Choreb a horu Sinaj, že to byla ta boží hora. Proč boží? Protože na ní pán Bůh dával Mojžíšovi zákon a všechny příkazy. A dávalo by to smysl, proč by Hospodin vedl toho Eliáše někde na nějakou vedlejší horu, když logicky by ho asi vedl k těm počátkům, na to místo, kde před ním stál Mojžíš, kde se odehrály tyhle ty úžasné věci a kde Mojžíš naslouchal Hospodinovým slovům, příkazům a kde to všechno začalo. Vlastně ta hora Sinaj byla takovým místem svatby. Tam vlastně začala ta smlouva mezi Izraelem, božím vyvoleným národem a pánem Bohem. Jakoby chtěl pán Bůh Eliáši tím říct, Eliáši, vzpomeň si, seš tady u těch počátků toho základu. Znovu mu otevřel ty skryté perspektivy a výhledy. Podívej se, Eliáši, na svět mýma očima. Hospodin mu ukázal i svoji sílu, nechal promluvit silný vítr, zemětřesení, oheň. A zřejmě to muselo být docela úděsné, protože tam čteme, že nejdříve Eliáš vystoupil na tu horu a pak to sice tam není napsaný, ale pak zřejmě asi utekl, protože to muselo být něco strašného, tak asi utekl zpátky do té jeskyně. Protože potom dál čteme, že když se ozval ten tichý hlas, tak vyšel z jeskyně. To znamená, asi když tam byly ty živly všechny, když se projevovaly, tak ze strachu utekl se schovat. A co mu tak asi letělo hlavou? Vemte si, že ještě před pár dny chtěl umřít a teď se utíká zachránit. Myslím si, že ten strach asi byl tak velký, že zapomněl už i na Achaba a na Jezábel a byl rád, že je rád. No a pak přišel hlas jemný a tichý a jakmile Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a z jeskyně a tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? A Eliáš znovu opakuje, jestli jste dobře poslouchali, tak dvakrát opakuje přesně to samé. Říká, horlil jsem pro Hospodina a tak dále, zbývám už jen sám a bojím se o život. Mně to tak trošku přišlo jako zaseknutý gramofon, jako, že už neví, co má říct. A co si vlastně Eliáš jakoby odnesl jako zkušenost tohodle, o tom Bible mlčí, takže my to můžeme jenom tak nad tím spekulovat. A je docela možný, že vlastně všechny ty věci mu došly ještě později, až vlastně plnil ty další příkazy a to, že vlastně byl ještě další člověk, kterému měl předat ten svůj úřad prorocký Elíša. A kromě toho zjistil, že vlastně v celém Izraeli ještě 7 000 věrných Izraelců, kteří se nepoklonili falešným bohům. Takže viděl, jak se mýlil, jak prostě v tom zúženém prostoru najednou ty jeho myšlenky a ty jeho představy ho tak ovládly, že ztratil reálný pohled na svět. A to si myslím, že byl úžasný psychoterapeutický krok, že Pán Bůh vzal toho Eliáše z toho jeho údolí, kde chtěl umřít, na místo, kde se mohl vrátit k těm svým kořenům, k těm základům, k tomu, bych řekl, tomu pravému, a mohl se na ten svět a na tu svou situaci taky podívat Božíma očima. Bylo potřeba vyjít z temného údolí beznaděje a zase se postavit nahoru, odkud vidíme dál. Naše duše s touhou zlíží k Hospodinu. A já bych na závěr přečetl slova Žalmu 33. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, ze svého pevného trůnu schlíží na všechny, kdo obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí, selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. Naše duše s touhou zhlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Tvoje milosrdenství, buď Hospodine s námi, na tebe s důvěrou čekáme. Amen.